Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Арцибіскуп Єнс Вайн розповів про Великий пост Бенедикта XVI. Ватиканські педіатри у авангарді боротьби з рідкими хворобами. Наша рубрика знайомить з канонічним правом костіла. 25 лютого вас вітає Олександр Панченко. Біскупи з країн Європейського Союзу звернули увагу на факт відсутності права на аборт у законодавстві ЄС, виказали занепокоєність погрозою для права на свободу сумління і нападами на храми у Польщі. Арцибіскуп Жан-Клод Олериш, члени постоянного комітету Комісії біскупських конференцій Європейської супольності, скерували ліст до Давіда Марії Сасолі, старшині Європейського парламента. Ієрархи виказали занепокоєність некоторими аспектами резолюції Європейського парламента від 26 листопада 2020 года, яка тичиться правової ситуації з абортами у Польщі. Біскупи нагадали артикул 5 пункт 2 домови об Європейському Союзі, який удокладняє, що Союз дійничає тільки у межах компетенції, якою дали йому у домовах держави-члени для досягнення мет, установлених гетими домовами. Любая компетенція, яка не була дадена Союзу у домовах, належить державам-членам. Коміце виказала занепокоєність тим фактом, що резолюція ставить під питання фундаментальне право медиків відмовитися від виконання аборту по мотивах сумління, яке виникає зі свободи сумління. Біскупи зауважили, що у шматліких випадках гэтай особи підвергаються дискримінації. З правового пункту гледжання ми хотіли б підкреслити, що ні законодавство Європейського Союзу, ні Європейська конвенція правов чоловіка не предугледжують право на аборт, написали представники єпископата Україн ЄС. У листі говориться про великі намагання католицького костіла, накіроване на клопот про жанчин, які опинулися у складаній ситуації, ці сутикнулися з незапланованою тяжарністю. Біскупи нагадали вучення костіла відносно чоловічого життя. Кожна особа поклікана Богом до життя і потребує оборони, особливо тоді, коли вона найбільш безоборонна. Про важність оборони і клопоту про дитя перед і після народження кажуть многі міжнародні домови, наприклад, Конвенція А о правах дитяти, нагадали католицькія ієрархи. Біскупи виказали здивлення, що з боку Європейського парламента не з'явилося осудження нападу на костіли і інше місце культу у Польщі, які мали місце під час протестів, зв'язаних з опублікуванням рішення Конституційного суду. У резиденції Бенедикта XVI у кляштері Матер Еклезія Великий пост проходить у звичайному ритмі. Тут живуть літургії костіла і практикують народну побожність. Об гэтым розповів арцибіскуп Георг Генсвайн, особистий секретар папи Емерита. Ён патлумачыў, што народная побожность – гэта штодзённы ружанец, а па пятніцах – набажэнства крыжовага шляху. Таким чином ми супроводжаємо пана у його пакутах, які з'являються ціною нашого відкуплення, додав німецький ієрарх у інтерв'ю Авеніре. Ён запевнив, що Бенедикт XVI підтримує душевний спокій, ясний розум і почуття гумору, хоча ритм його життя уже не такий, як 10 чи 20 років тому. Ён уже амаль 94-годовий чоловік. Кардинал Фернандо Филони, былый апостольский нунций у Багдаде, с надеей глядеть на визит Франтишка у Ирак. И он дает надею на лепшие относины помеж христианами и мусульманами. Иерарх признался, что коли Ян Павел II доверил ему дипломатичную миссию в этой краине 20 годов тому, его первой задачей было обвящение послания миру. Эта миссия сегодня актуальная, как и тады. Святый Отец едет туды, как принести мир, подкреслил иерарх. Кардинал Филоні звернув увагу на тое, што сіракаталіцкая катедра Маці Божай Збаўчай, якую наведае папа падчас знаходжання ў Іраку, была месцам тэракту ў 2010 годзе. Там загінулі 50 чалавек. Папа спецыяльна абраў гэты храм, каб падтрымаць іракскіх хрысціян і прадэманстраваць, што мы аб'яднаны верай у Хрыста, заўважыў іерарх. Ён падкрэсліў, што сустрэча пантыфіка з лідарам мусульман шыітаў у Іраку Алі Аль-Сістані будзе мець адмысловае значэнне. Яна пройдзе каля магілы прарока Езахіеля, які суцяшаў ізраільцян у вавілонскім палоне.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
У свеце расце ўвага да благаслаўлёнага Карла Акутіса, заўчасна памерлага 15-гадовага праграміста інтэрнэт-евангелізатара, беатыфікаванага 10 кастрычніка мінулага года ў Асізі. На актуальнасць сведчання благаслаўлёнага энтузіяста інтэрнэту звярнуў увагу прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынал Марчэла Семерара. Нагодай стала прэзентацыя новай біяграфіі Карла Акутіса, якая выйшла ў ватыканскім выдавецтве. Кнігу «Ад інфарматыкі да неба» Карла Акутіс напісаў Нікола Горы, пастулятар беатыфікацыйнага працэсу Карла Акутіса. Кардынал Семерара нагадаў, што новы благаслаўлёны меў здольнасці ў галіне інфарматыкі і выкарыстоўваў іх для распаўсюджвання Евангелля і пашырэння еўхарыстычнага культу. Прэфект заўважыў, што для кананізацыі благаслаўлёнага Карла Акутіса неабходны цуд, здзейснены праз яго заступніцтва. Ужо паступіла некалькі паведамленняў з Лацінскай Амерыкі аб меркаваных цудах. Аднак абмежаванні, звязаныя з пандэміяй, пакуль перашкаджаюць праверыць іх на месцы. Што вельмі важна ў такога роду пытаннях. Карла Акутіс памёр ад лейкеміі ў 2006 годзе ва ўзросце 15 гадоў. Ён ахвяраваў свае пакуты за Хрыста, папу Бенедыкта XVI і касцёл. Дваццаць 8 лютага будзе адзначацца міжнародны дзень рэдкіх захворванняў. З гэтай нагоды Ватыканская педыятрычная клініка Бамбіно Джэзу ў Рыме правядзе адмысловы светлавы флэш-моб. На фасадзе шпіталя з дапамогай ілюмінацыі з'явіцца надпіс «Курары», што на італьянскай з'яўляецца гульнёй слоў «клопат», «курары» і «рэдкія», «рары» – «хваробы». Вывучэнне такога роду захворванняў і іх лячэнне з'яўляецца адным з важных напрамкаў дзейнасці медыцынскага цэнтра. На працягу 2 апошніх месяцаў Бамбіно Джэзу былі выкрыты 4 гена хвароб, якія не былі вядомы да гэтага часу. На працягу мінулага году такіх генаў было ідэнтыфікавана 13, а з 2015 года за ўвесь час існавання сумеснай навуковай праграмы Ватыканскай клінікі Міністэрства аховы здароўя Італіі каля 50. Бамбіно Джэзу лечыць каля 15 тысяч дзяцей з рэдкімі хваробамі і з'яўляецца сядзібай італьянскага аддзялення Orphanet, адмысловай міжнароднай базы дадзеных аб рэдкіх хваробах. З 2016 года тут дзейнічае амбулаторыя, дзе толькі ў мінулым годзе было праведзена больш за 40 тысяч генетычных аналізаў. Біскупы Злучаных Штатаў пратэстуюць супраць так званага закону аб роўнасці палоў. Галасаванне аб ім на гэтым тыдні запланавана ў ніжняй палаце парламента. Аўтары закона сцвярджаюць, што ён павінен абараніць людзей з гомасексуальнымі схільнасцямі або парушэннямі гендэрнай ідэнтычнасці ад дыскрымінацыі, але фактычна навязвае новы і супярэчлівы погляд на розніцу палоў, падкрэслілі біскупы. Іерархі адзначылі, што павага да годнасці кожнага чалавека з'яўляецца для католікаў галоўным прынцыпам іх веры, таму касцёл выступае супраць любой дыскрымінацыі і падтрымлівае ўсе законы, якія паважаюць чалавечую годнасць. Між тым, як падкрэсліваюць прадстаўнікі епіскапату, узгаданы законапраект дыскрымінуе вернікаў і прычыняе юрыдычную сацыяльную шкоду амерыканцам. Ён нанясе ўдар па рэлігійных дабрачынных арганізацыях і такім чынам па тысячах людзей, якія карыстаюцца іх дапамогай. Прымусяць людзей і арганізацыі прапагандаваць змену полу. Дзяўчаты і жанчыны будуць вымушаны спаборнічаць у спорце з біялагічнымі хлопцамі і мужчынамі, якія ідэнтыфікуюць сябе з жанчынамі. Шмат хто не зможа рэалізаваць прафесійныя памкненні проста таму, што застанецца верным сваім перакананням адносна сужэнства і сексуальнасці. Біскупы нагадалі, што каталіцкі касцёл у США служыць мільёнам людзей, якія знаходзяцца ў патрэбе і з'яўляецца самай буйной няўрадавай дабрачыннай установай. Пры гэтым ён прытрымліваецца той жа канцэпцыі чалавека і яго непарушнай годнасці, што выяўляецца ў яго поглядах на жыццё, сужэнства і сексуальнасць. Па гэтай прычыне ён выступае супраць так званага закону аб роўнасці.
За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Эфиры Ватиканское радио по-белоруску.
Христианин и право. Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.
Паважаныя радыёслухачы, сёння ў нашай перадачы мы працягваем разважанні над паслясінадальнай апостальскай адгартацыяй папы Францішка Амурыс Летіцыя, радасць любові, і зараз працягваем разважанні над чацвёртай часткай гэтага дакумента, якая называецца «Любоў у сужэнстве». У далейшым тэксце адгартацыі святы айцец Францішак гаворыць аб хворай або слабой любові, гаворыць аб праблемах, падкрэсліваючы, што такая любоў, якая, на жаль, сустракаецца таксама даволі часта у сучасных сужэнствах, яна не здольная прыняць сужэнства як выклік, які патрабуе барацьбы, які патрабуе адраджэння і пастаяннага распачацця нанова да самай смерці, які пастаянна патрабуе прабачэння з аднаго і з другога боку, які таксама не можа падтрымліваць высокі ўзровень зацікаўленасці. І такая любоў саступае культуры часовасці, якая робіць немагчымым няспынны працэс развіцця сужэнскіх адносін. Але нягледзячы на ўсё гэта, нягледзячы на хваробы любові, абяцанні любові, якія даюць сабе сужонкі падчас заключэння сужэнскага саюза, назаўсёды становіцца магчымым, калі мы адкрываем намнога большы за нашыя чалавечыя праекты Божы план, які нас падтрымлівае і дазваляе ахвяраваць любімай асобе ўсю сваю будучыню. Для таго, каб такая любоў магла вытрываць усе выпрабаванні і пры гэтым заставацца вернай, неабходны дар ласкі, які б яе ўмацаваў і ўзвысіў. Як казаў святы Роберт Белярмін, тое, што адзін мужчына і адна жанчына злучаюцца выключным і непарыўным вузлом так, што не могуць аддзяліцца адно ад аднаго, нягледзячы на цяжкасці, нават тады, калі страчана надзея мець патомства, не можа здарыцца без удзелу вялікай таямніцы, без Божай ласкі, якую дае ласку сакраменту сужэнства. У далейшым тэксце адгартацыі пантыфік нагадывае тым, што мы ўжо казалі, па словах святога Тамаша Аквінскага, сужэнства з'яўляецца таксама сяброўствам, якое змяшчае рысы ўласцівыя страсці, але разам з тым заўсёды накіравана на ўсё больш моцную і інтэнсіўную еднасць. Другі Ватыканскі сабор у сваёй канстытуцыі Gaudium et Spes, радасць і надзея, нагадывае, што сужэнства не было створана выключна для нараджэння дзяцей, але перад усім для таго, каб сумесная любоў сужонкаў развівалася і сталела. І гэта асаблівае сяброўства паміж мужчынам і жанчынай набывае характар, які ахоплівае ўсяго чалавека. І такая еднасць з'яўляецца выключнай, вернай і адкрытай на прыняцце патомства. Мы ўжо неаднойчы нагадывалі словы з кодэксу кананічнага права, які гаворыць аб мэтах усяго сужэнства. Кодэкс гаворыць, што сужэнцы пры заключэнні саюза ствараюць паміж сабой супольнасць усяго жыцця, скіраваную для іх дабра, а таксама для нараджэння і выхавання патомства. Такім чынам бачым, што такая любоў спалучае ў сабе чалавечыя і боскія каштоўнасці, вядзе сужэнцаў да свабоднага і ўзаемнага дару саміх сябе і такім чынам напаўняе ўсё іх жыццё. Далей пантыфік пакрэслівае, што ў сужэнскім жыцці неабходна клапаціцца пра радасць любові. калі імкненне да задавальнення становіцца дакучлівым, калі мінаюць гады, то яно замыкаецца толькі на адной сферы і не дазваляе знайсці іншыя віды задавальнення. Затое радасць пашырае здольнасць атрымліваць асалоду і дазваляе пасмакаваць розных рэчаў таксама на тых этапах жыцця, калі ўжо задавальненне пагасае. Менавіта таму святы Тамаш Аквінскі ў суме тэалагічнай казаў, што радасць, якую мы называем словом летыція, выкарыстоўваецца ў дачыненні да велікадушнасці сэрца. Сужэнская радасць, якую сапраўды можна спазнаць нават у пакуце, калі, напрыклад, адзін з сужонкаў церпіць за нейкай цяжкай фізічнай хваробы, а другі служыць яму з радасцю. Такая радасць азначае прыняцце таго, што сужэнства з'яўляецца неабходным аб'яднаннем радасці і цяжараў, напружання і адпачынку, пакут і свабоды, задавальнення і пошукаў, клопатаў і прыемнасцяў заўсёды на шляху сяброўства, якое пабуджае сужэнства калапаціцца адно аб адным, аказваючы адно да аднаму ўзаемную дапамогу і паслугу. І менавіта такая любоў сяброўства называецца любоўю карытас, калі мы разумеем і цэнім каштоўнасць, якая мае іншая асоба сама сябе, без нічога. Прыгажосць – гэта такая каштоўнасць другога чалавека, якая не заключаецца ў яго фізічнай ці псіхалагічнай прыгажосці ці прывабнасці, якая дазваляе нам зведаць сакральнасць яго асобы без вострай неабходнасці валодаць. У спажывецкім грамадзянстве збядняецца эстэтычны сэнс, і таму гасне радасць. Усё, у тым ліку і людзі, існуюць выключна для таго, каб набыць, каб авалодаць, каб выкарыстаць. У сваю чаргу чулы клопат з'яўляецца праявай любові, свабоднай ад гэтага эгаістычнага жадання валодаць. Яна пабуджае ў нас трапяткое стаўленне да іншай асобы, з вялізнай пашанай, з пэўным страхам, каб не прачыніць ёй шкоды і не адабраць належную ёй свабоду. Любоў дзеля другога дае асаблівую асалоду захаплення. Яна цэніць тое, што прыгожае і святое ў сваёй сутнасці, якая існуе незалежна ад маіх патрэбаў. І ўсё гэта дазваляе мне клапаціцца аб дабры майго сужонка, нават калі я ведаю, што ён не можа быць маім, або калі ён стаў фізічна непрыемным ці агрэсіўным, ці нават раздражняльным. Паважаныя радыёслухачы, нашыя разважанні мы працягнем у наступнай перадачы, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Хрысціянін і права. Рубрика «Ксенза» Дмитрия Пухальского.
Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!